Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një muaj para burgim ndaj të dyshuarve për vrasin e Liridona Murselit, prokuroria aprovon kërkesën për rivarimin e saj. Zbardhet vrasja e 14 vjeçarës në Shkup në mesin e të dyshuarve edhe babai viktimës. Edukimi seksual si parandalues i dhunës seksuale. Më gjerësisht rreth këtyre materialeve ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tre të dyshuarit për organizimin dhe vrasjen e Liridona Murselit u paraqitën dje para gjykatës themelore të Prishtinës. Gjykata u caktoi masën e paraburgimit prej një muaji i bashkëshortit të Liridonës, Naim Murselit, i dyshuar për organizim të vrasjes, GP i dyshuar se kreu vrasjen dhe KK pjestar i Forcës së Sigurisë së Kosovës për shkak të veprës penale marrveshja për të kryer veprën penale vrasje e rënd. Autoritetet e drejtësisë ende nuk e kanë bërë të ditur motivin e kësaj vrasjeje. Afër gjykatës u panë familjarët e Liridonës. Vëllau i saj tha se nuk ishin brenda në seancë.
Liridona u vra në mënyrë mjezore, në mënyrë më makabre që mund të jetë. Liridona ishte grua fuqishme, ishte motër fuqishme dhe nane fuqishme. Dhe doli të bëhet edhe heroin për fëmijët e vetë, ne po e përmbajmë veten, sepse ajo nuk donte të na shëtë njëve kur kështu.
Jashtë gjykatës u zhvillua një aksion nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist. Kjo organizatë thiri protest kundër dhunës ndaj grave më 50-jetor.
Vendi jonë nuk mund të ketë paqe për derisa gratë çdo ditë përjetojnë gjendje lufte. Luft për ekzistencë, luft për të mos u dhunuar, luft për mos u vrar.
Liridona Murseli u vra mbrëmjen e 29 nëntorit në fshatin Bërnic në Prishtinë derisa po udhëtonte me vetur me bashkëshortin e saj dhe dy fëmijët. Bashkëshorti i saj Naimi dyshohet se organizoi vrasjen duke i premtuar dorasit GP 30.000 euro. Rasti i vrasjes së 30 vjeçares është dënuar rënd në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka quajtur vrasjen si krim monstruoz që duhet të marrë dënimin e merituar. Ky krim i tmerrshëm kërkon veprim të shpejtë dhe vendimtar për të siguruar që drejtësia të mbizotrojë dhe që autoritetet ta marrin dënimin i cili pasqyron peshën e kësaj vepre makabre penale, ka thënë Osmani përmes një postimi në Facebook. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se personat e përfshirë në vrasjen e Liridonës duhet të marrin dënimin maksimal. Liridona Ademaj u vra me paramendim, u vra se ishte grua. Gratë dhe vajzat po vazhdojnë të vriten gjersa normat shtypse patriarkale ende janë të shpërndara gjerë. Për të parandaluar këto krime makabër duhet të punojmë se cili e se cila në se cilën fush e vend. Këtë kultur patriarkale e misogjene, këtë maskulinitet të dhunshëm e toksik e zhdukim vetëm ashtu, ka thënë Kurti për mes një postimi në Facebook. Ky krim nuk do të mbetet pa undërshkuar, kriminelët do të përballen me drejtësin, ka thënë Ministria e Drejtësis Albulena Haxhiu. Rjeti i grave të Kosovës ka kërkuar që rasti të trajtohet me urgjencë. Mlef posaçërisht kanë nxitur fakti se Naim Murseli është parë duke marrë pjesë në varrimin e bashkëshortës. Familja Liridona Murselit ka njoftuar pas ditën e djeshme se i është miratuar kërkesa për zhvarim të trupit të së ndjerës, prej ku është varrosur më 10-jetor dhe të rivarroset në varrezat e fshatit Racaj në Gjakov. Që nga janari deri në nëntor në Kosovë janë raportuar rreth 2000 raste të dhunës në familje, sipas ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu, 90% e viktimave të kësaj dhune kanë qenë gra dhe vajza. Fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore ka nisur më 25 nëntor dhe do të zgjasë deri më 10 dhjetor. Kosova ka bazë ligjore që synon që të parandaloj dhe të ndërshkoj kryesit e veprave penale që lidhen me dhunën e familje dhe dhunën mbi baza gjinore. Më 2020, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Konventën e Stambollit, marrëveshje ndërkombëtare Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave, por edhe dhunën në familje. Kjo konvent parashë zero tolerancë ndaj dhunës. Në Kosovë po ashtu ka disa shtëpi të sigurta që strehojnë gratë që kanë qenë viktima të dhunës në familje. Në protestat të shoqërisë civile dhe të qytetarëve shpesh janë kritikuar institucionet e drejtësisë lidhur me mënyrën se si trajtojnë rastet e dhunës. Sipas të dhënave nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022, në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortet, pastaj baballaret dhe djemt. Në mesin e të dyshuarve për vrasjen e një 14 vjeçare je në Shkup është edhe babai i viktimës, i cili tashmë është në mesin e të arrestuarve. Vanja Gjorgjevska ishte zhdukur më 27 nëntor pas daljes nga shtëpia për të shkuar në shkollë. Trupi i saj u gjet dje në Shkup. Raporton Isuf Kadriu.
Policia dhe Prokuroria Maqedonase të hënën njoftuan për arrestimin e tre personave të dyshuar për vrasjen e vajzës 14 vjeçe Vanja Gjorgjevska nga Shkupi dhe të një personi tjetër me inicialet PZ 74 vjeç nga qyteti i Velesit. Për këtë rast të dyshohen edhe dy persona të tjerë, njëri prej të cilëve që besohet të jetë edhe autori i krimit, është arratisur nga Maqedonia e Veriut. Trupi pa jetë i vajzës është gjetur të dielën në Shkup, ndërsa i personi tjetër në Veles. 14 vjeçarja Vanja Gjorgjevska ishte zhdukur më 27 nëntor pas daljes nga shtëpia për të shkuar në shkollë.
Po tashmë vëvëska su dva të slučaj. Osumnjičeni se pet lica, od kojih za tri je već opredeljena merka pritvor.
Lidhur me dy rastet janë të dyshuar 5 persona dhe për 3 prej tyre është të caktuar masa e paraburgimit. Njëri ndodhet në arrati jashtë shtetit, ndërsa personi i 5, babai i vajzës së mitur është arrestuar, është marrë në pyetje dhe po ndërmerren masa tjera nga ana e prokurorisë publike. Gjithsesi organizatori kryesor dhe autori i aktit, i cili me pistolet kreu aktin e vrasjes së vajzës, i friksuar nga dëshmitë e policisë pas kryerjes së aktit, është arratisur. Ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai tha se policia do të bëjë gjithçka të mundur për nxjerrjen paradrejtësisë të autorit kryesor të krimit. Bëhet fjalë për personin me inicialet LP nga Shkupi, i njohur në opinion si drejtues i lëvizjes së treta.
Kestoram se i jas i institucijat ova lice ili ako sakate po dobro ovo je monstru.
Do të bëjmë gjithçka që ky person, ky monster sapo të shkel në tokën tonë, të nxjerrët paradrejtësisë. Ka thënë Spasovski. Kreu i Ministrisë së Punëve të Brendshme tha se motivi i vrasjes ishte përfitimi material nga ëma e vajzës së vrarë dhe se në këtë rast